Tantsorika
sy kolpanay.
Katesizin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Kavalina no iarabanantsika mianakavy miaraka aminay amin'izao tantsotra skolpanao fianakaviana izao dia manasanao izay anaraka ny fandarantsika hatramin'ny farany. Hotoyntsika hatrany dindinika mbola hoe asa araka ny fototra ara-tsoratra masina. Ka tamin'ny farantsika dia niresaka ny hoe manaona tokoa izany ny endriky ny asa ataon'ny vahoaka afaka. Asiantsika tsy hay vetivety ny momba an'izay. Ny fahitan'Andriamanitra ny fahorin'ny vahoakany no natonga azy nangoraka ka nanome azy ny andro sabata mba hitsaharana amin'ny asa rehetra. Tao anatin'ny soratra masina ny bokyny Eksôdy io no nahitantsika ny hoe mitohy hatrany ny asa tanana sy ny asa rehetra izay mahakasika ny aina nataon'ireo vahoaka ireo ka ny asa kalalahana izy ho fanomponan'Andriamanitra. Toetra telo moa izany no azo hamaritana ny hoe asan'ny olona afaka, dia nambara tety afaka manatanteraka tsara ny asa kalalahana ny olona anankiray, miasa mamempoana ny olona anankiray ary afaka mamorona sy miary izy. Dia izay no anozantsika ny fandaharana androano hoe inona moa izany no antsoina amin'ilay hoe olona afaka ny olona anankiray manatanteraka ny asa.
Olona afaka ny olona anankiray manatanteraka amin'ny asa hozy tsika dia na ataontsika hoe olona miasa kalalahana dia manana toetra telo izany. Navantsika tsara teo izany ilay hoe olona voateritery asa tery vozina. Fa ity izany lazaintsika voalohany aloha hoe le olona afaka de zao fotsiny loha zany hoe olona afaka manompo an'Andriamanitra, tsy manao ny asan'olona ara-pahamehana manoloana an'Andriamanitra. Andriamanitra foana ny laharam-pahamehana, efa lazainy kristy anie zany e, zay tsy tia mihoatra noho ireto na ny rainy na ny reniny a, reny aza olona tena akaiky atsika. Ka raha ohatra koa ka takalotsika n'la tena hoe asan'Andriamanitra de tsy mbola lavarary fitiavantsika ny kristy. Miasa fa tsy ny laharam-pahamehana noho izany a ny olona afaka miasa, olona afaka manatanteraka ny asa ka dia azo atao hoe olona manatanteraka ny asa tsitrapo. Atosiko ny fony ampitiavana lehibe a, tsy misy faneriterena, manandratry ny maha izy azy ny olona zany. Ny olona manatanteraka ny asa amitsitrapo ampitiavana, tsy misy faneriterena, zay na afahana manatanteraka ny asa ankafaliana. Ninninona asa zay tany amin'ny seminera zandriny tany a, dia misy mpanefy mpaningina dia miresaka mpanabeanay eo izy, dia tsy tononoko moa ny anarany fa asa izy hoe mbola any ve sa tsy, dia kaliny tsara ny asa na dia sairakirana ary izy, dia miasa tsara angarainy zany a ozy ny mpanatozy izy, ty asako tiny a nambasadoro, zany hoe ity asany tiny nanehono maha izy azy, dia ataony ankafaliana, ataony ampitiavana, na dia atao aza hoe mafy ny fitadiavana. Tadidiko tsara mihitsy zay tantara zay satria mbola bo klasy nanomboka tany amin'ny segondera tany, inona ravany tiany lazaina amin'izany hoe tiany asako tiany nambasadoriko. Dia zareo zany fa mamaritra ny maha izy azy ny olona ny asa. Ao amin'ny evanjely any dia hitantaratra zany hoe rehefa niatso andro Pera teo am-panaraty Jesosy ao Masina Marika toko voalohany, avianareo anaraka fa ataoko mpanaraty olona ianareo. Zareo fa le maha izy andro Pera mpanarato trondro dia ataon'i Jesosy mpanarato a olona nitika zany a, le identité mihitsiny le maha izy ny olona dia miseho amin'ny alalan'ny asa. Dia zay le atao hoe maneho ny maha izy antsika ny fiasantsika ankalalahana sy itsika malala karaha teo a miasa fa tsy voateritery.
Indandray ary mampiry ny hevitry le hoe miasa mamaim-poana.
Le asa mamaim-poana tsia tsy andray karamako ho renao. Io le hoe mba misy tambony daholo, totopainina mérite salaire ozy ny fitenenana. Fa io zany a dia ianao le mahafoy, mahafoy vokatry ny asanao, tsy manao ampihy mamba. De tenenina mihitsy zany eo amin'ny eksôdy toko fahadimy amin'ny telopolo andinin'ny fahaefatra ka hatramin'ny fahadimy. Eksôdy a toko fahadimy amin'ny telopolo andinin'ny fahaefatra ka hatramin'ny fahadimy. Ny teny tamin'ny fiangonana zanak'Israely rehetra moa izy ka nanao hoe izao no dinin'ny tompo atao. De dinin'ny tompo indray zany a manokana zavatra atolotra ho an'ny tompo amin'ny fanananareo, na iza mazoto fo didy le izy a, nefa ihany ko a tsy antery. Na iza mazoto fo. De hitondra zavatra aterina amin'ny tompo de volamena, volafotsy, varahana, jaky volomparasy, jaky mangatrakatraka, lambamena antitra, rongono madinika, volonosy, oditrondra lava asoka mena, odidogaona hazo akasia. Jereo tsara zany fa firavaka, ny zava-maniry, ny zava-mananaina, de toizina hatrany amin'ny andininy manaraka rehetra any a. Nefa ny Israely eny an-dranana sady mandeha no miasa de vokatry ny asany ireny a atolotra ho an'ny tompo. Tony tsy misy vokany ny asa ataonao raha tsy entinao misokatra ho an'ny hafa.
Indraindray mantsy mampera ny olona mieritreritra hoe raha miasa izy de ho azy fa tsy ho an'ny olona mihitsy.
Tantatra ho an'ndray n'le zafy zany. Io mantsy le tantatra ho an'ndray n'le zafy io mantsy a manana tambary le olona de ny tambary ny ray n'le zafy eo ambonin'ny azy eo, de raha mpiditra rano amin'ny azy izy de tsy maintsy mahazo ray n'le zafy. De zay a ny fahasoavana mirotsaka amintsika raha tsy entintsika ihany ko misokatra amin'ny hafa de salobokomana ihany zany tsy toy ny fahasoava na itsika raha ve de tsy ho lasa saina. Zay ne nanisany napisiny ampafolokarenye fitazana an'le olona tsikelikely tsikelikely a ho fisokafana amin'ny hafa, satria ny fitiavana an'andriamanitra misokatra ny fitiavana ny namana, ary ny fitiavana amin'andriamanitra mampitodika antsika makany amin'andriamanitra. Le vahoaka Israely mantsy tsy maintsy alefa ihany ny any amin'ny andohan'ny tantara. Rehefa niasa tery vozony izy tany Egypta, izy ne tsy nandray karama meny mpampiasa azy tongolo izy sy reny ara mbola nampanembonembona anazy rehefa tratry mafy izy tany amin'ny tany efitra. Fa rehefa niasa kalalahany izy a nahazo tambiny izy a de mbola natao didy aloha hoe e tsaro fa mivokatry ny asanao a mba atsiarovanao Andriamanitra, atsiarovana an'Andriamanitra. Inona zany le antony? Mba tary izy afaka nifampona amin'ny faraona. Zay sampy iny ka raha afaka fampona amin'ny faraona ve niasana lalaka na azo tambiny de anompo vola indray raha dinan'Andriamanitra de atao didy aloha zany le hoe alefaso ny apahany izay mahafoy amin'ny anananareo rehetrarehetra mba atserovanao an'Andriamanitra nanafaka anao avy tany amin'ny tany Ejipta. Zay zany mbola manamarina hatrany le hoe niasa tsy entina anompona ny vola mankarena fa entina anompona an'Andriamanitra. Zay le hoe litorgia, liturgie, servisy a atefa amin'Andriamanitra.
Marina fa hoe entina mampivoatra ny fiainantsika tsirairay ny asa izay ataontsika, fa arak'izay dia hoe entina ihany koa hanosoavantsika ny hafa mba hanehontsika n'izay hoe fitiavana an'Andriamanitra izay. Dia hatrolo ny fiarantsika mandrapitafa ho amin'ny rahampitsindrera.
Tantsorika
sy kolopanay.
Katesizin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.